ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ናይ ሎሚ ዓርቢ ፍሉይ መደብና ወይ ምድላውና ምንያ ኣፈወርቂ ኣብ ቀረባ መፅሓፍ ምስ ደረሰ ዶክተር ጋይም ክብርኣብ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከተማ ለንደን ዘካየደቶ ቃለ መጠይቕ እዩ። ናብ ከስግረኩም
ዶክተር ጋይም ክብርኣብ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣዝየ የመስግነካ ንግዜኻ። ሓንቲ ሓዳሽ መፅሓፍ ፅሒፍካ ንኣንበብቲ ኣቕሪብካ ኣለኻ ኤርትራያን ናሽናል ሰርቪስ ሰርቪቲድ ፎር ደ ኮመን ጉድ and they use exodus ማለት ወኸለና ትርጉሞንቶ ኸይና ቀልል ብዝበለ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ግልያነት ንሓባራዊ ጽቡቕ ከምኡውን ዋሕዚ ስደት መንእሰያትን ክንብሎ ንኽእል መስለኒ። እዛ መፅሓፍ ጥቕልል ብዝበለ ከመይ ጌርካ ተፋልጣ እንታይ ዝሓዘት እያ ትብላ?
ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክትርእዮ ከለኻ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ተሓሳባቱ። እንታይ እዩ ኤርትራ ንሰላሳ ዓመት ዝኣክል ደንያ ውግእን ብገደን ደኺሙ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር እውን ዳርጋ ወዲቑ እሞ ነቲ ናይ ህዝቢ ጉልበት ወዲብካ ነቲ ሃገር ሃኒፅካ እቶም መንእሰያት እውን መበቀሎም ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ እቲ ድሕሪ ባይትኦም ኣገባብ መነባብሮ ኣዝዩ ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓደ ቦታ ኣምፅኢካ ናይ ሃገራውነት ትምህርቲ ኣቕሲምካ ናይ ሃገራውነት ኣረኣየኦም ከተዳብር ንሓድሕዶም ክፋለጡ ሃገራዊ ሓድነት ክምዕብል ናይቲ ሃገር ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ክዳብር እቲ በሪሱ ዘሎ ኢኮኖሚ ክህነፅ እቶም መንእሰያት እውን ብምውስዋስ ኣካላት ይኹን ብትምህርቲ ክህነፁ ከምኡ እዩ ተመበገስ እዩ ተሓሳብ። ኣብ ግብሪ ኸ ከመይ ተተርጉሙ እያ ትብልታ ቐንዲ ሕቶ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝካየድክዎ?
ሕጂ እዚ ዝካየድካዮ መፅናዕቲ ክሳብ ክንደይ እዩ ንኩሉ ሓቆፍ እዩ ኢልካ ክትግምግሞ ትኽእል?
ከም ትፈልጥዮ ኣብ ኤርትራ ኣቲኻ ከም ልብኻ ብክፉት ዝኾነ ኣገባብ መፅናዕቲ ክተፅንዕ ዘሎ ዕድል ድሩት እዩ። ሕጂ ነቲ ኩነታት ኩሉ መዛዚነ እቲ ዝከኣል ነገር እንታይ እዩ ትዝሓሸ ኢለ ዝበፃሕኮ እንታይ እዩ ነቶም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣገልጊሎም ግዜ ነዊሕና ኢሎም ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣምሊጦም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ኣብ ሽወደን፣ ኣብ ኖርዌይ፣ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ኣብ ኬንያ፣ ኣብ ስዊትዘርላንድ ዝነብሩ መንእሰያት ንዓታቶም ኢንተርቪው ብምግባር ንዓታቶም ብምሕታት ንምሳኣቶም ብምምያጥ ኢኻቲ ውፅኢት ናይቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክትመዝኖ ትኽእል ብምባል ብዓብዩ ከኣኒ እቲ ናይ ኢንተርቪው ኣብ ዓዲ ብፕረሲደንት ኢሳያስ ዝውሃብ ንሓደ 15 ዓመት ዝኸውን ብስብሓት እፍሬም ከምኡ ውን ብካልኦት ዝውሃብ እቲ ብትግርኛ ተፃሕፈ ኣብ ዓዲ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ሰብ ዘይተጠቕመሉ ኣብ መፅናዕቲ ነቲ እሳቶም ዝሃብዎን እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኢንተርቪው ይኹን ዝህቦ እቲ ኣብ እቲ ሕግታት ዝወፅእ ብምሉኡ ንኡ ብምምዝዛን 190 ካብቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘገልገሉ ገሊኦም 18 ዓመት፣ 17 ዓመት፣ 16 ዓመት፣ ገሊኦም 3 ዓመት፣ ገሊኦም 2 ዓመት ኣቨሬጅ ክንረአ ከሎ ግን 5 ዓመት ዘገልገሉ ሰባት ኣብዘን ዝጠቐስ ኩልቂ ዓድታት እየ ኸይዴ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዕላሙ ብናትኩም ተሞክሮ ኣብቲ ተገልግልሉ ዝነበርኩም ሕጂ እውን ክትመዝንዎ ከለኹም ከመይ ትርእይዎ ብምባል ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ መፅናዕቲ የካይደ ብዘይ ንሕስያ እቲ ዝከኣል ነገር ገይረ ዝብል እቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረኸብኩዎ እንታይ እዩ ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት መብዛሕትኦም ኣዎንታዊ ረኣይታ እዩ ዘለዎም። እቲ ቅድሚ ገደብ ዘይብሉ ምዃኑ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣድላይነቱ ብሙላእቶም እዮም ዝድግፍዎ። ዕሙቕ ኣቢልካ ክትዛረብ ከለኻ ኣረኣዮም ዝተፈላለየ እዩ። ግን ብኣጠቃላለዩ ክትርእዮ ከለኻ ኣማዛዝንካ ክትፈርዶ ከለኻ እቲ መፅናዕቲ ፐርፌክት ከይከውን ይኽእል እዩ። ግን ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ተመርኩስካ ካብኡ ዝሓሸ ክህሉ ኣይክእልን እዩ እየ ዝብል ብዝከኣል መጠን እቲ ኣወንታዊ ዝርእይዎ ኣብ ውፅኢት ተፃሒፉሎ እቲ ኣሉታዊ ዝብልዎ ብምሉኡ ብዝከኣል መጠንሲ ነቲ ዝብልዎ የ ኣብኡ ኣስፊረዮ ዘለኹ ድሓር ኣብኡ ተመርኩሰ ከኣኒ ናተይ ርእቶ ይሂብ ማለት እዩ። ብሙላኣቶም ኹንን ወዮም ብኩላኣቶም እድግፍዎዮም ማለት ኣይኮነን ብሙላኣቶም ዝሰማምዕሉ ብዘይ ፍልልይ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ደረት ዘይብሉ ብምዃኑ ኣብ ሃገርን ኣብ ህዝብን ኣብ ወለድን ኣብቶም ኣገልገልትን ኣስዒብዎ ዘሎ ጉድኣት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኢሎም ዝርእይዎ እምበርቲ ዕላሙ ኣበጋግሱ ሕማቅ ኣይኮነን እዮም ዝብልዎ።
ዶክተር ጋይም ዕላማ ናይቲ መፅናዕቲ ከምኡ ገለፀልና ድሓር ዝረከብካዮ እንታይ እዩ?
እቲ ዕላማ እንታይ እዩ? እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዕላምኡ እንታይ እዩ? እቲ መንግስቲ ኤርትራ ክእውጆ ከሎ እንታይ እዩ ነይሩ? ሕጂ ንኩሉ ኣጠቃሊልካ ክግበር ስለ ዘይከኣል መሪፀ ሓደ ናይቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዕቤን ወይ ዝኸተሎ ጥቕምን ጉድኣትን ኣብ ናይ ሃገር ምክልኻል ምህናፅ ሓደ ሓድነት ናይ ሃገር ምድባር ማዕርነት ኣብ መንጎ ደቂ ሃገር ናይ ድርባዊ መበቆሎም ይኹን ስርሖም ይኹን እቶቶም ብዘይገድስ ብሓደ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለ ዝስለፉ ናይ ህዝቢ ማዕርነት እውን የዳብር እዩ ገለ ዝብል እንድዩ ሕጂ ቀንዲ ቀንዲ ናይቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘበርከቶ ኣወንታዊ ውፅኢት ሃገራዊ ሓድነት ኩሎም ዳርጋ ሚቲ ካብ ሚቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንሃገራዊ ሓድነት ኣደንፊዕዎ እዮም ዝብሉ ንሱ እንታይ እዩ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ካብ ዝተፈላለየ ድሕሪ ባይታ መፅኢኻ ኣብ ሓደ ቦታ 24 ሰዓት ትበልዕ ትሰቲ ትድቅስ ትሳቀ እውን ሓቢርካ ወላብቲ መጀመርያ እኳ ዘይተፋለጥ እንትኾንካ ብቋንቋ እውን ክትሰማማዕ ዘይትኽእል እንትኾንካ ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ከም ማይን ፀባን ተዋሂድካ ኢኻ ትነብር ስለዚ እዚ ነቲ ሃገራዊ ሓድነት ዝበሃል ኣዝዩ ሃኒፅዎ እዮም ዝብሉ ሕልፍ ኢልና ክንሓትት ተኮይና ግን እቶም ሓድነት ቀሰሙ ህዝቢ እንተ ደኣ ሃድሙሉ እዮም ከነቲ ሃገር ጥቕሙን ጉድኣቱ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ከዓ ክላዓል ይኽእል እዩ
ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣወንታዊ ውፅኢት ኣፍርዩ ዝበሃል እዚ ሃገራዊ ሓድነት ኣፍርዩ እንድሕር ኢሎም ካል ኣወንታዊ ዝበልዎ ነገር ከሎ ዶ
ኣወንታዊ ዝብልዎ እውን እቲ ማዕርነት ኣብቲ መጀመርያ ብሕልፊ ክሳብ 2002 ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ እቲ ዕድሚኡ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝምልከቶ ዘበለ ብምሉእ እዩ ዘገልግል ነይሩ እዮም ዝብሉ ብዘይ ፍልልይ ብዘይ ናይ ደርቢ ብዘይ ናይ እቶት ፍልልይ ሕጂ ግን ኣብዚ ዘለኣለማዊ ምስ ኮነ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤት ዝተፈላለየ ኣገባብ ብምጥቃም ወይ ክሕፅርዎ ወይ ኣብ ኣስመራ ክምደቡ ወይ ኣብ ከረን ክምደቡ ብቲ ከተማ ክምደቡ ካብ ስቃይ ዝከኣልዎም ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ዝፍትኑ እዮም ዝብሉ ንዋላቶም ካልኦት እውን እንተኾነ ንዓታቶም ብምቕዳሕ እቲ ናይ ማዕርነት መማዕበሊ ዝበሃል ሚዛን ኣዝዩ እንዳጎደሎ ኸይዱ እዮም ዝብሉ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘበን ካልኦት ነጥብታት እቲ መፅናዕትን ውፅኢቱን ኣብ ዝመፅእ መደብ ክቕፅል እዩ ክሳብ ሽዑ ንዶክተር ጋይምን መሳርሕቲ ምኒ ኣፈወርቅን የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ